sein.
Scegli. Questo è un trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Otišao je MMF i boga mi je laknulo. Ne, nisam učestvovala u pregovorima, ali kao da jesam. Bili su mi teški. I teži od ovog 15. do kada se plaćaju računi, ovi kućevni mravlji koji se ne vide iz aviona. Pregovori su mi bili mnogo teški. Ne da znam, nego i osjećam. Kao fantomski bol. Kao da lično sedim preko puta Zuzane Murgasove. U kom svojstvu sedim, ne zna se. Gledamo se u oči i pregovaramo oko cene struje. Gledamo i mislimo koja će prva da trepne. Ja, boga mi, neću. Neće ni ona, tvrdi orah Murgasova, a ni Milekićka nije slabija. Na njenoj strani je iskustvo, na mojoj srčanost. Svaka ispiše brojku na parčetu papira, pa gurne preko stola onoj drugoj. Pogled ne spuštamo. Premijer zna da ću ja to najbolje i ne meša se. Takav je otprilike osjećaj bliskosti i prisutnosti. Performans građanin je prisutan, gde god se donose bolne odluke, kad god je stani pani. Ne znam kako bih drugačije opisala koliko su mi bliski ti pregovori i svi drugi. Znam i da zvučim ironično, a ne bih htela. Osjećam težinu, taman kao da lično nosim to breme na leđima. Koje breme? Breme vlasti. Šta traži to breme na mojim suverenim plećima, pojma nemam, ali to ćemo da otkrijemo. Teško je kao kofer pun kamenja, ali mora da se nosi. Ko te pita? Teret odgovornosti i teških odluka. Ovih svežih i svih pre. Himalaje sam prevukla na leđima, obavljajući vlast, a da na njoj nisam provela ni 2 minuta. Sastavila pritom desetine i desetine mandata. Delila vladarski čemer i Golgotu. Najviše sam se mučila oko briselskih pregovora. Ne kao jedan pregovarač, nego kao svi oni zajedno. Kad saberemo individualne muke svakog člana naše delegacije, e tako je meni bilo. Premijerova obaška. Ona mi dođe kao jabuka koju vam na pijaci dodaju na kantar da zaokruže cenu ili gramažu. Teško je, ali nek pretegne. Sve je to prošlo kroz moje ruke. I šta je još bilo teško? Šta nije? Smederevo, ne želim ni da se sećam. Mislim na onu prvu propalu fazu. Posle mi je bilo odlično kada sam pronašla novi menadžment. Firme u restrukturiranju vezuju čvor u stomaku kao kad se spremam u opštinu ili u poresku upravu. Sve bih dala da ne idem, a moram. Sve u svemu, mori me unutrašnja politika, a ni spoljna mi ne daje predaha. Svetski državnici, kao biseri rasuti, svi čekaju da mi nešto kažu, da nešto traže, da me pritisnu, da postave uslove. Sve ja to moram i sve ja to radim. Čovek bi pomislio s Angelom Merkel će biti najteže, ali nije. Nije bilo neke topline, ali je bar bilo jasno. Razumele smo se bez mnogo reči. S Putinom je bilo lepše, ali je i trema bila veća. I bol kada mi je prepukao južni tok. Ali šta da se radi? Staviš oblog na bolno mesto i produžiš dalje. Naiđu Kirby, Devenport, popričamo, prelistamo agendu, a u prijatnom društvu i teški zadaci se lakše nose. Nekad ovako, nekad onako, ali teško je uvek. Svaki mandat na svoj način. Nijedan mi nije bio lak. Kako mi je bilo kada mi je Hag disao za vratom, treba li uopšte da pričam? Hvataj Karadžića, Juri Mladića, sarađuj i izručuj. U protivnom, znati se Tatjana. Prema tome, podnesi odgovornost, prelomi pametno. Pa dokle, pitam se ja. Dokle, kao slamka među vihorove. A pritom, da podsjetim, niko me nije ni birao. Pa zašto onda? Zato što svaka vlast u zemlji čuda ima čarobnu moć da svoj teret prenese na građanina, da transferiše taj pripadajući osjećaj težine i uspeva bez greške. Neka više, neka manje, ali svaka dokazuje da je teže nego vama. To kako je vama nije ništa kako je njoj. I danas bi bilo isto, da danas nije 15. datum do koga se, kao što rekoh, plaćaju računi, a znate i sami. Vlado Srbije, ne diraj me danas i ne zamaraj me svojim problemima. Danas radi šta znaš, sutra ćemo po starom. Danas me pusti i dobrodošla u zemlju čuda.
Body slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. Jewel of a pearl makes you whole insane. Man is supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. Thank you.
Slede nam vesti iz zemlje čuda i komšiluka. Šta sve nije stalo u samo 7 dana? Kumanovo u subotu. Pucnjava je stala. Zatišje. Čovek na ulici gleda šta je bilo, priča sa prijateljem. Prilazi i kamera, televizije Alsat M.
Kako je otenuvata situacija u ovom Kumanovo?
Loše, mnogo loše.
Komu mu odi na prilog cijela ova situacija?
Na budalite.
Zvuči tačno, ali nisam sigurna. Ne pocenjujte ljude loših namera, nisu budale. Da su budale, bilo bi lakše. Šta se dogodilo u Kumanovu? Rezime, sukobi policije i terorističkih grupa završeni su nakon više od 24 sata. Život je izgubilo 8 policajaca, dok je ranjeno više od 37, a ubijeno je 14 terorista. Portparol makedonskog MUP-a potvrdio je da je eliminisana jedna od najopasnijih terorističkih grupa na Balkanu, čiji su članovi poznati teroristi sa Kosova. Ivo Kotevski, MUP Makedonije, Nedelja.
Reč je o organizovanoj terorističkoj grupi koja je, kako saznajemo, imala za cilj da organizuje napade na državne institucije. Prema informacijama koje imamo, nelegalno su ušli sa teritorije druge države i uz pomoć svojih pomagača su se utvrdili i spremali za terorističke napade. Reč je o dobro naoružanoj grupi.
Nije prvi put, ali svaki put je neprirodno. Međunarodna zajednica kao da se nije naročito potresla dramatikom kumanovskih sukoba. U saopštenjima jezik eufemizama ili licemerja birajte po ukusu. Komentar Rasima Ljajića.
Ako pogledate saopštenje koje su izdale i Evropska unija, i Sjedinjene države, i OEPS, gotovo je frapantno koje je delovalo kao da su se deca pobila praćkama. A ovdje se radi o klasičnom terorističkom činu, o jednom pokušaju izazivanja destabilizacije jedne zemlje i na to je moralo da uslijedi, ako ništa drugo, vrlo oštra, odlučna reakcija i osuda međunarodne zajednice. Mi smo dobili jedno vrlo blago saopštenje. Šta to znači? Da to može da ohrabri ekstremiste, separatiste, teroriste u čitavom regionu.
Na osnovu prethodnog iskustva koje pamte ovi krajevi, drugačija reakcija se nije ni mogla očekivati, kaže Đorđe Vukadinović, gostujući u emisiji Sedmica našeg radija. A ono što se desilo u Makedoniji, posljedica je čega, po njegovom mišljenju?
Posljedice u velikoj meri dvostrukih standarda koje koristi međunarodna zajednica i Evropska unija, Brisel, Washington, nazovite to kako hoćete, prema regionu u celini, prema Srbiji u jednom smislu, prema Makedoniji u drugom smislu, prema Albancima makedonskim koji su tetošeni svih ovih godina, još tamo od početka 2000-ih godina i one pobune, gde su ne samo amnestirani, nego uvedeni u politički život. Makedonija je de facto podeljena. Mi ovde, to je nevjerojatno koliko čak i ljudi koji se malo bave politikom i spoljnom politikom ne znaju mnogo i ne bave se mnogo Makedonijom. Mi Makedoniju tretiramo pomalo kao crnu rupu, otprilike koju kada idemo na more, onda je to ono što noću pređeš između dve granice bez zaustavljanja.
Ove nedelje Aleksandar Vučić, premijer i putnik, zaustavio se u Sarajevu i najavio posetu u Tirani. Komunikacija kao jedina travka za ljutu ranu.
Ja mislim da je veoma važno da mi ulažemo u mir i stabilnost u regionu, da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu, jer mi pričamo sad kao pa sitnica, 8 policajaca ubijeno, 37 ranjeno. Poslušajte, pa to u ratnim operacijama 10 dana se bijete svim teškim oruđem i oružjem, pa toliko ljudi ne strada. Mi takve stvari moramo da sprečimo u budućnosti, moramo da razgovaramo i samo kroz mir i saradnju možemo da napredemo u regionu.
Najimpresivniji deo nedelje, parada u Moskvi. Znači, ja sam od onih koji vole parade. Jesam. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada pobednika, najveća u istoriji, povodom 70. godišnjice oslobođenja od fašizma. Bila je i naša garda. Bilo mi je drago.
Slušajte i smatrite Krasnoj площе.
Na paradi je bio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Bilo je kontroverzi vezanih za njegov odlazak u Moskvu. Hoće li naškoditi našem mestu za evropskim stolom? Pa sad, između koristi i slobode izbora, bila bih za ovo drugo. Ne branim i drugačiji izbor. Slobodno. Predsjednik Nikolić posle parade.
Obeležili smo 70 godina od pobjede nad fašizmom i nacizmom, najvećim svetskim zlom koje se pojavilo u prošlom veku. Kao ljudi koji su dali svoj doprinos toj borbi protiv fašizma i nacizma, kako god neki želi ovo da tumače, ovo je bio veliki dan za Srbiju, veliki dan za našu vojsku, veliki dan za našu istoriju, koja je bar u poslednje dva veka protkana saradnjom ili pomoću Rusije i ruskog naroda.
Istorija je bila u našem životu i juče pred Višim sudom u Beogradu. Sud je rehabilitovao komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u političko-ideološkom procesu 1946. godine. Sudija Aleksandar Trešnjev poništio je presudu kojom je Mihajlović 15. jula 1946. bio osuđen na smrt, a dva dana kasnije streljan.
Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije, Vojnog veća, jedan sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine, u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića, ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posledice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine. A rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
A napolju ispred zgrade suda, kao i mnogo puta pre, nepomirljivi. Za Čiču i protiv njega, partizani, četnici, njihova deca, za decom i unuci. Slika koja bi rado da liči na antičku dramu, nekad i jeste, a danas je bolje opisuje strip, ako pitate mene. Ili bolje da svako sebi izabere osmatračnicu.
To je junak, srpski junak.
On je u narodu odavno rehabilitovan, ali treba ta ljaga sa njegovog imena da se skloni, zato što to je velika nepravda.
Najverovatnije će ovako nastaviti i sve izdajnike naroda rehabilitovati i proglasiti možda i svecima kako je krenulo.
To je sramno, ne može biti gore za mene. On nema i pojma šta je istorija onda.
Istoriju ima i Pups, koji je prošle nedelje slavio 10. rođendan. Bila je to fešta za pamćenje. Mnogo dobrih vibracija krenulo je sa tog mesta u pravcu budućnosti koja će biti lepa. Milan Krkobabić, predsjednik Pupsa.
Ovo je država koju smo mi gradili, ovo je država koju smo mi stvarali. S njom ne možemo da se sudimo, njoj možemo da pomognemo. I prihvatili smo da je pomognemo. Ono što je za druge smanjenje plata i penzija, za nas je privremeni solidarni doprinos da zemlja stane na noge.
Staće na noge, a kad se učvrsti, zamahnuće krilima pa će uzleteti. Aleksandar Vučić, gost na Pupsovom rođendanu, najavljuje penzionerima svetlije dane i veće penzije. Najavljuje jer ne voli da obećava.
Želim da vam kažem da, a vi znate da ja teško izričem obećanja, moje jedino obećanje u predizbornoj kampanji građanima Srbije bilo je da će biti mnogo znoja, mnogo suza, mnogo problema, mnogo bolnih reformi. Ja vam kažem da već pre kraja godine oni koji su imali najniže penzije imaće više penzije nego ikada. Nekim drugima ćemo početi da nadoknađujemo ono što smo uzimali. A pre kraja mandata gotovo svi penzioneri ili svi penzioneri imaće više penzije nego što su ikada imali.
Šta bi se tome moglo dodati? Samo zaključak i pečat. Pečat u sigurnoj ruci Dragana Markovića Palme. Kad god mu se ukaže prilika da kaže lepu reč o Jagodini, Srbiji i premijeru, ne propušta je. S posebnim akcentom na znate kome.
Zahvaljujući programu koje je napravio predsednik vlade Aleksandar Vučić, ova država ima sigurnu budućnost i poslednje dve godine, odnosno poslednji godinu dana, Srbija je najstabilnija ekonomska država na Balkanu.
Dobro je ide, smatra i ministar financija Dušan Vujović. Posle teških razgovora sa MMF-om, s javnošću je podelio dobre vesti i lepe utiske. Što bi se reklo, pamtim samo sretne dane.
Bili smo među posljednjim zemljama, kad sam postao vršilac dužnosti ministra financija 15. jula, bili smo na pretposljednjem mjestu u Evropi ispred Ukrajine, sad se nalazimo među prve 3-4 zemlje u Evropi po tim rezultatima. Prosto da se uplašite koliki je to napredak. Da uđemo u centralnu državu, tamo je bilo 191 milijarda deficita planirana. Sa uštedom u prvih 4 mjeseca mi smo to za 50 milijardi smanjili. Mi samo to, ako sve ostalo nastavimo kao što smo planirali, što nije teško, mi ćemo imati deficit manji za 45 milijardi.
Ali šta je život bez problema? Negde dobiješ, negde izgubiš. Čaša meda ište čašu žuči. U trgovini sa Rusima, kažu podaci, gubimo tlo pod nogama. Ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić ocenjuje da su pojedini domaći proizvođači počeli da gube trku sa konkurencijom na ruskom tržištu.
Beležimo značajan pad izvoza industrijskih proizvoda, frižidera i zamrzivača za 63%, tepisi za 72%, vino za 57%, onda gume za 52%, a također imamo pad određenih vrsta poljoprivrednih proizvoda, kao što je mladi sir za 32% ili feta sir za čak 74%. Šta su razlozi? Imate nova tržišta, to su tržišta Južne Amerike, Kine, Turske, kojima mi ne možemo da budemo konkurentni.
Ljajić nam je opet brojkama impresivno dočarao sliku, nemilu sliku. Ministarka poljoprivrede pak na sajmu Novom Sadu živim bojama slika pejzaž srpske poljoprivrede. Dobra je, ali nedovoljno dobra u odnosu na jaku konkurenciju. I naravno, u odnosu na domete ministarstva i vlade. Jače ministarstvo nego zemljodelstvo. Čemu skromnost kad je tako?
Naši poljoprivredni proizvodi su i u Evropi, ali i šire u svetu, prepoznati po posebnim osobinama kvaliteta. Ipak, obim naše proizvodnje često nije dovoljan da bi se sigurnije pozicionirali na velikim tržištima, uprkos naporu i ostvarenim rezultatima vlade i ministarstva, kada se radi o otvaranju vrata velikih i važnih tržišta hrane.
U poljoprivredi se zna zrno po zrno pogača. Istog principa drži se i građanin zemlje čuda. Strpljiv je, to je prvo. A drugo, ne treba mu mnogo da bi bio zadovoljan. Neka je malo, samo nek je stvarno. Napravi mu put, može i putić, prelije asfaltom, više ne treba. Gradsko rukovodstvo Vranja obišlo je radove na asfaltiranju lokalnih puteva. Zabeležile kamere radiotelevizije Vranje, a tu se našla i jedna zadovoljna meštanka.
Put je urađen lepo, nije loše. Zadovoljni smo kakav je bio put u odnosu ranije, sad nije loše, dobro je urađen put.
Dobar je put, ali nije savršen, to će se otkriti na drugi pogled. Pa šta sad, ne možeš imati sve. Put je širok 3 metra. Neka je, 3 metra asfalta ili 3 metra blata, šta biste vi izabrali? Jedan od najaktivnijih zagovornika ideje da se put obnovi sve do manastira Sveti Stefan bio je odbornik Novica Mitić. Kritički i realno.
Mogu da budem srećan što je ovaj put završen, jeste da tu ima i neke manjkavosti, da je svega 3 metara širok, ljudi negoduju zbog toga, ali mislim i pored svega moramo biti sretni i zadovoljni da će pogotovo ova svetinja manastir Sveti Stefan sada bljesnuti još jačim sjajem i kažem vam, srećan sam zbog svega ovoga.
U Vranju su srećni, u Kragujevcu nisu. Oni koji putuju nisu nikako. Više od 17 meseci ovaj grad nema glavnu autobusku stanicu, a neizvesno je kada će postojeća biti otvorena. Neki od putnika koji su u podne po vrećini čekali autobuse na improvizovanoj stanici 50 metara od ove glavne zatvorene, izjavili su Tanjugu šta im sve smeta. Pre svega pusta neizvesnost. Desi se da dođu na stanicu, autobusa nema i ne zna se kad će doći.
Pre 20 godina dok su bogovi hodali po zemlji bila je autobuska stanica i znalo se reda, ovde se ne zna reda. Evo sad ja lutam gde treba autobus da tražim, ne znam, to je problem.
Možemo li mi otkriti u čemu je problem sa stanicom? Možemo da pokušamo. Postojeću glavnu stanicu Kragujevcu nedavno je od autosaobraćaja zakupila firma Bamiron. Zakupac stanicu nije otvorio, kasni i to poprilično. Zašto kasni?
Kasnimo zbog prilaza autobuske stanice. Taj prilaz je ceo raskopan u rupama zbog vodovodnih cevi. Ja se nadam da će to brzo da otklone iz gradske uprave, da će to da nam završi taj prilaz da bi mogli da pustimo stanicu u rad. To je jedini sad problem koji imamo i zašto ne otvaramo.
Mislim da se Bamiron uzalud nada, ali doći ćemo i na to. Pre toga, da čujemo direktora autosaobraćaja. Jesu li ispunjeni uslovi koje je propisala nadležna inspekcija?
Ovde je urađeno sve što je republički inspektor zahtevao, osim toga što je sad pred preduzeća oba i autosaobraćaj Bamiron postavio uslov da preduzeće mora da uradi neke radove koji su nadležnosti gradske strukture, odnosno vodovoda.
Sve oči uprte su gradske oce, ali ne bih se ja previše nadala. Ne zato što neće, nego nemaju. U stvari pokrpit će ono što mogu u skladu sa mogućnostima. U stvari, ne znam tačno. Član gradskog veća za komunalnu delatnost, Zoran Jovanović.
Prilikom pustanja pritiska u vodovodne cevi, u nekoliko navrata, mislim čak 6-7 puta su pukle vodovodne cevi. Pošto ove godine novca u budžetu nema, mi smo odustali od ideje da menjamo kompletno vodovodnu liniju. To praktično znači da grad i neće raditi taj posao ove godine, ali neće raditi ništa ni oko kolovoza, jer prosto je neuputno asfaltirati ulicu, a pri tome ne zameniti vodovodnu liniju.
Nadam se da pratite priču klasično vrzino kolo zemlje čuda. I šta sad? Sad ništa. Da li bi privatnik iz Bamirona mogao sam da asfaltira? Mogao bi, ali ni to nije jednostavno.
Pa ne znam, meni su tu vezane ruke sad bilo šta da uradim. Ja da asfaltiram u svom trošku, ja bi to čak i uradio, ali sutra će doći, sve će da raskopaju na novo da rade. Tako da to ne vredi ništa krpiti sad ili asfaltirati.
I sada kraj. Pouka na kraju. Dosta kuknjave. Ko nam to kaže? Pa premijer, ko drugi? Još jedna lepa slika sa Pupsovog rođendana. Veseli se, kućni domaćine.
Biće još mnogo teških stvari pred nama, ali mislim da smo polovinu, i to težu polovinu puta, prešli i ja želim vama da se zahvalim još jedan put na podršci, na odgovornosti, na tome što ste kukali manje od nas, iako znam koliko ste bili pogođeni.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš.
Beogradsko dramsko pozorište, Vladimir Đurđević, Ne igraj na Engleze, režija Staša Koprivica. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Za i protiv povratka doživotne robije. Da li će optuženi za najteža dela uskoro dobijati doživotnu zatvorsku kaznu? Šta je cilj uvođenja ove mere? Da li će se na taj način smanjiti broj teških zločina? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Reč nedelje je struja. Njome se bavimo u drugom delu emisije. Majka joj je Vlada, otac MMF. Otac strog, majka blaga. Majka ko majka. Otac je rekao, diži cenu. Majka je rekla, popusti malo. Otac je kazao, a strukturne reforme? Majka uzviknula, imaš li duše, nemam pet ruku, reformišem, nestajem. Šta se konkretno dešavalo između njih dvoje u sobi za pregovore, za nas decu nije bitno. Bitno je ono što se kaže na kraju, a to su domaći zadaci i kućne obaveze. Nema tu ničeg novog. Cene, reforme, racionalizacija. Nije kriv MMF, njegovo se zna, to i ponavlja. Muzika. Mnogo je interesantniji naš slučaj. Punih 15 godina, da ne idemo dalje, uzmimo samo tu deceniju i po. Neko stalno ponavlja jedno te isto i ne pomiče se s mesta. Recitacija za svaku garnituru vlasti. Cena struje najniža u Evropi, NIS se reformiše samo što nije, javna preduzeća se restruktuiraju. U narednih pola sata utvrdit ćemo to ponavljačko gradivo, krećući se kroz vreme unazad prema 2000-toj. Struja, NIS, tranzicija, MMF. Prva stanica, poslednji susret sa MMF-u. Nije poslednji, bit će ih još, ali je najsvežiji. O ključnoj temi ministar Dušan Vujović.
Struja, odnosno EPS, je jedna od tih strukturnih mera. Dogovor je bio da ćemo početkom juna doneti program finansijskog restrukturiranja EPS-a i sastavni deo tog programa će biti odluka o povećanju cena struje. Da li će ona biti, kad će biti, u kom stepenu, u koji procenat, sve će biti saopšteno početkom juna.
Šta je sporno između nas i MMF-a? Uzmite to kao retoričko pitanje. Sporna je cena, kao i obično. Sporni su i neki drugi, važniji zadaci, ali cena je na vrhu piramide mučnih poslova.
Nije to pitanje da mi ne znamo da je ovde veoma niska cena struje. Nije pitanje naše želje da sačuvamo našu elektroprivredu, ali pitanje je naravno onoga što naši ljudi mogu da podnesu i što naši ljudi pre povećanja plate i penzije mogu da podnesu. Dakle, to je bila naša rasprava i naš razgovor, ništa više. Ja ne sporim njihovu dobru nameru i za ozdravljenje naše elektroprivrede i za ozdravljenje naše ukupne ekonomije, samo što za razliku od njih mislim da dobro znam šta su potrebe naših građana i znam koliko mogu, a koliko ne mogu naše ljude da izdrže.
Ne znam da li to iko zna pouzdano koliko naši ljudi mogu, a koliko ne mogu da izdrže. Granica se godinama pomerala, ali ni ona ne može beskrajno, valjda. Ili što bi rekao naš narod, krčag ide na vodu dok se ne razbije. Ili, da dodam svoju umotvorinu, lastiš se rasteže dok ne pukne. Možda je zato atmosfera na razgovorima sa MMF-om bila napeta, kako je opisao ministar Sertić. Ili je Sertić tako doživeo po teretom odgovornosti, a donekle i nepravde koju čovek oseti kad učini sve što je do njega, a MMF opet traži više i brže. E, tako je meni kad mi stigne, na primjer, račun za gas. Gola nepravda i grka reč od mene ka računu.
Veoma, veoma oštrih reči i neprijatnih situacija upravo je bilo po pitanju cene struje, jer bez obzira na sve reforme koje se rade i u okviru Elektroprivreda Srbije i sve što smo pokazali da smo uradili sa drugim preduzećima, nije lako reformisati Železnicu Srbije, nije lako ugasiti do juče, ne znam, 15 ili 16 nezavisnih društava i spojiti u tri kompanije, nije lako Puteve Srbije u roku od 6 meseci reformisati, napraviti novu kompaniju. Veliki broj ljudi dalje na tome, a vi dalje imate zahteve da to bude urađeno, kako ljudi kažu, za juče i da se odmah vide svi rezultati, tako dalje.
Sertić je, da kažem i to, na sadašnju funkciju došao iz Privredne komore. Biće da je tamo atmosfera toplija, naškija i emotivnija nego u svetskim institucijama iz kakvih je došao kolega Vujović. Zato je Sertić onako senzibilno doživeo duel sa MMF-om, a Vujović ne baš. Odlomak iz emisije Oko RTS.
Što se tiče razgovora, da, oni su bili teški. Ja se ne slažem sa ocenom da je tu bilo više emocije nego što treba. Emocije su normalne.
Ministar Sertić je rekao da su bili na granici incidenta.
Pa ja imam, da kažem, malo više iskustva u tome, to nisu bili uopšte na granici. To je tvrda pozicija i njih kao pregovarača i nas kao pregovarača.
Nije nama ovo prvi put sa MMF-om na jutrenju, a sa EPS-om smo bliski i duže. Pa znamo da EPS zna. Zna EPS šta se od njega traži i voljan je da zahtevima izađe u susret. Gorljiv, moglo bi se reći. Kao igrač koji nestrpljivo cupka pored aut linije dok čeka da ga sudija pusti na teren. Dajte loptu pa da vidite kako ću da se reformišem, poručuje naš EPS-injo. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović, gostujući u ponedeljak na RTS-u, razmatra to važno pitanje forma i suština, cena i reforma i naravno MMF. Konkretne reforme najavljuje za 1. jul. Tada će, kaže on, od 14 privrednih društava u EPS-u ostati samo 3, a tako će se smanjiti i legendarni broj direktora.
Ja mislim da za MMF i za ostale svetske institucije je mnogo bitnije da li smo mi krenuli u te suštinske reforme u EPS-u. I mi jesmo. I ta je veoma jasna poruka i sa njihove strane od početka bila data. Mislim da njih što se tiče cene struje ne zanima samo koliko je sada podizanje cena. Oni hoće da vide u kom periodu Elektroprivreda Srbije i Vlada Srbije će se obavezati da ta cena struje više ne bude socijalna kategorija, ali da stvarno se prilagodi uslovima tržišta. To je mnogo bitnije za dugoročni razvoj EPS-a nego da li će ove godine biti povećanje cena električne energije ili ne.
Znači ni njima cena nije najvažnija. Ali preduga je ta priča oko reforme EPS-a. Duga, topla, vijugava. Aprila 2014. isti direktor Obradović nagovestio je opet veliki preokret. I tada je bilo isto kao i sada urgentno da se štedi i da se radi efikasno. Direktor je imao gotov plan, uštedeti 36 miliona evra. Ušteda je realna, rekao je za RTS, a mogla bi se ostvariti smanjivanjem broja direktora i racionalnijom organizacijom. Ne da bi mogla, nego bi morala, jer EPS gubi 100.000 evra dnevno, tada je rekao, sve izjedu direktori i preobilna uprava. Zašto to ne ukine kao generalni, pitali smo se mi. Ne može, a posle će objasniti zašto.
Nije normalno da sistem veličine EPS-a ima 650 direktora, da mi imamo 14 finansijskih direktora, 14 IT direktora, svaki od njih ima neke svoje direkcije, sektore, sekcije. Nije samo problem u veličini i u broju direktora, problem je u veličini administracije. I dodao bih da ako ja kao direktor EPS-a kažem da mogu da uštedim 36 miliona evra, sutra vi možete da dođete kod mene i pitate šta se dešava sa tim.
Ne pitamo ništa, pratimo podatke. 2014. kao što smo čuli, EPS je bio raspoložen za reformu, samo su mu falili neki uslovi. Kada se ta želja za reformom rodila? Mnogo ranije. Pogledajmo recimo kakva je bila borbena gotovost godinu dana ranije. Oktobra 2013. gospodin opet Obradović, vede direktora, iznosi razmišljanje o tome šta predstavlja problem na željenom reformskom putu. Biće ponavljanje, zvučat će vam poznato, ali navikavajte se, bit će toga još.
Nije samo problem cena električne energije. EPS mora da se reorganizuje. Danas u EPS-u odgovornost nema direktno ime i prezime. Direktori zavisnih privrednih društava nisu direktno meni odgovorni. Znači ja nemam pravo da sam po mojoj proceni promenim direktora nekog zavisnog privrednog društva. Upravni odbor opet pak ne može samostalno da donese odluku, nego sve odluke moraju da idu na predlog generalnog direktora. Tako da se tako zatvara krug, zato je vlada donela 16. novembra prošle godine zaključak da EPS mora da se korporativizuje.
Zatvara se krug isto kao na autobuskoj stanici u Kragujevcu. E sad, mi moramo da se vratimo u pomenutu 2012. godinu, a neće nam biti teško. I tada se hvatao zalet za reforme elektroenergetskog sektora. U planu je bilo da se otvori i liberalizuje tržište struje, a za to su morali da se stvore uslovi da se teren spremi za igru. Osnovni uslov, zna se, restrukturiranje EPS-a. Tome je trebalo da posluži pomenuti dokument vlade iz novembra 2012. po imenu polazne osnove za reorganizaciju JP EPS. Dođe leto 2013. a posao još uvek kleca.
Mi smo, naravno, usvojili mnogo dokumenta, mnogo pričali o tome. Ono što danas jeste kritična tačka, to je sporost, odnosno neefikasnost u realizaciji takvih dokumenta i takve politike. To nije zbog toga što je neko nesposoban ili što neko ne radi dobro svoj posao, na primjer u EPS-u ili bilo gde, to je prosto veliki otpor koji se pojavljuje u svim velikim sistemima kada je potrebno izvršiti određene promjene.
Pratite li vi, ovo je bilo 2013. Prođoše zatim još dve godine. Mi opet na filozofskoj temi kašnjenja. Najlepše je temu obradio ministar Dušan Vujović ovih dana u svetlu inspirativnog susreta sa MMF-om.
Ono što njih najviše brine, da to ne bude otvaranje permanentno kašnjenja. Mi imamo sličnu situaciju i u drugim oblastima. Znači, kod nas postoji sindrom i ceo svet nas po tome prepoznaje. Da mi prvo opravdano tražimo pomeranje nekih rokova, a onda u okviru tih novih rokova da se ponašamo lagodno.
Ne ponašamo se lagodno, poručuje resorni ministar Aleksandar Antić. On možda deluje ležerno, ali nemojte da vas ta lična odlika zavara. Spreman je za reforme i pred njim gotov i konkretan plan promena. Reforme u EPS-u stvorit će uslove da od septembra 2016. to javno preduzeće postane akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu države. Znači, nešto će se promeniti.
U toj finalnoj slici 2016. definisati Elektroprivrede Srbije kao jednu svetski organizovanu kompaniju, kao jednu grupaciju koje su jasno definisane proizvodna delatnost, snabdevanje i distribucija, kompaniju koja će znati šta je njena imovina, koliko ta imovina vredi, odnosno koliko čitava kompanija vredi, što će biti preduslov da ona postane akcionarsko društvo u kome će Republika Srbija uvek biti većinski akcionar u skladu sa politikom vlade Republike Srbije.
Vrednošću kompanije bavili su se i Antićevi prethodnici, nijedan nisu. Septembra 2010. potpisan je ugovor o zajmu za nabavku brojila između Evropske banke za obnovu i razvoj i EPS-a. Na konferenciji za novinare postavljeno je pitanje svih pitanja, hoće li biti poskupljenja. Sada više nije važan konkretan odgovor na to pitanje, prošlo je, ali onaj strateški jeste. Zbog čega sve vlasti u zemlji čuda posežu za povećanjem cene kad god treba da se pokrije poslovanje neke firme od javnog interesa? Zašto je cena uvek ispred reforme? Ja mislim zato što je tako najlakše i najbezbolnije za firmu, ali zvanično to se kaže malo lepše. Cena je više od pokrića troškova, ona služi razvoju, u ovom slučaju EPS-a. Petar Škundrić, ministar energetike, 2010.
Cena ima razvojnu funkciju i kada EPS traži povećanje cena, mi u prvom redu gledamo na tu funkciju održivog razvoja Elektroprivrede Srbije za dobro cele zemlje. Primera radi, ukoliko bi povećali cenu za 1 eurocent, cena kapitala cele Elektroprivrede Srbije bi se uvećala za milijardu eura. Možemo da pretpostavimo šta to znači za jedan sistem kao što je Elektroprivreda Srbije da bude vrednija za 1 milijardu eura.
Pa sad ja bih mogla da dokažem i suprotno, da nije sve u poskupljenju. Kada novac sipate tamo gde nema sistema i nema efikasnost, isto je kao da ga sipate u bunar. Pare su neophodane i dovoljan uslov. Dušan Vujović.
Čak i kad stanovništvo ne bi uopšte o tome imalo mišljenje, ako EPS dobije neograničeno povećanje cene struje, neko dobije cene, nema nikakvog motiva da sređuje svoje funkcionisanje, efikasnost i sve ostalo.
Priča nas u završnici vodi dalje od struje i EPS-a do finalnog i fundamentalnog pitanja. Zašto je zemlja čuda tako nepokretna i ništa ne uspeva da reformiše? Kako je uspela da protraći svaku priliku koja je se pružila i uludo potroši svako vreme koje je bilo na raspolaganju? Biće da je zato što je politički razlog i razlog održanja vlasti bio uvek iznad svakog drugog. Zato se i reči ponavljaju. 31. avgust 2011. godine. Konferencija za novinare povodom završetka razgovora sa MMF-om. Albert Jeger je bio prisutan, šef misije MMF-a za Srbiju, a vi ćete čuti Dušana Nikezića, državnog sekretara u Ministarstvu finansija. Evergreen, zna se, reforma javnog sektora.
Nismo zaboravili ovaj veoma važan aspekt. Jeste dogovoreno da se nastavi sa reformom javnog sektora,
Naročitu pažnju smo posvetili javnim preduzećima i preduzećima u državnom vlasništvu koja se nalaze u portfelju Agencije za privatizaciju i dogovorene su i konkretne mere sa Ministarstvom ekonomije i Agencijom za privatizaciju kako da se u jasnom vremenskom periodu reši pitanje preduzeća koje se i dalje nalaze u društvenom vlasništvu i u državnom vlasništvu koje su posledica ili da preduzeća nisu privatizovana ili posledica raskinutih ugovora o privatizaciji.
Slika za kraj. Zemlja čuda ova ista, ali 10 godina mlađa. 10 i malo više. 22. decembar 2004. godine i završna konferencija za novinare ministra financija. Saldo godine i Mlađan Dinkić. Sve odlično.
Želeo bih da sumiramo neke od rezultata. Potpuno je izvesno da u 2004. godini se po prvi put osjećaju pozitivni rezultati tranzicije. Tranzicija je krenula 2000. godine sa nekim većim ili manjim šokovima i po prvi put mi imamo ove godine uočljive pozitivne efekte. Niko nije očekivao, pa čak ni mi na početku godine, da će društveni bruto proizvod rasti 8%. Sećate se, projektovali smo da će rast biti 4,3%. Dakle, definitivno krenula je doživljava privredna aktivnost u privatizovanim pre svega preduzećima, odnosno preduzećima koja su završila proces restrukturiranja. Dakle, ambijent koji je stvaran konačno počinje da daje prve pozitivne efekte. Drugim rečima, oni koji su dobri, njima je sada još bolje, a oni koji su lošiji nemaju šanse da ostanu loši, nego će morati da se restrukturiraju ili da bankrotiraju.
Bilo je to 2004. a vama puno pozdrava iz Zemlje čuda 2015. Tanja Milikić.
I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow. Cause I don't care at all. Out or let me in, where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble. Nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries. Hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die. And I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. I don't mind, I don't mind, I don't mind at all.